Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Beli Putu?
Luar biasa, baik banget hari
sehat,
ini. Sehat
ya?
Terus ya.
Nah, untuk warga Bali, karena Mang Ei dan tim berada di Pulau Bali, Om Swastiastu.
Om Swastiastu.
Semoga semua sehat selalu ya.
Setungkan.
Dan kepada Sobat MM juga semoga dalam keadaan sehat walafiat. Hari ini kita berada di sebuah tempat yang cukup romantis. Di belakangnya ada kolam renang,
ya.
Ada juga pohon kamboja. Pokoknya Bali banget lah ya. Di depan kita ada namanya Beli Putu. Ini
ya,
akan berkisah kepada kita tentang pengalamannya ketika melihat tetangganya itu mengalami KDRT.
Ya.
Sampai-sampai si istrinya ini membeli pengasihan ya. Nah, pengasihan itu berubah menjadi petaka.
Ya.
Nanti kisahnya akan kita dengarkan bersama-sama. Sobat MM, sebelum kita mulai, kita mau tanya dulu ke Beli Putu. Aktivitas apa nih?
Kalau untuk sekarang kesibukan ya masih kadang cuman ngajar pramuka kayak gitu, ngajar futsal juga. Terus sambilan paling untuk side-side jobnya kita paling nyanyi-nyanyi juga lah di angkringan kayak gitu.
Oh, suka nyanyi juga nih?
Ya sambilan lah kadang.
Vokalis?
Enggak juga sih. Suaranya jelek sih, pas-pasan aja sih bang.
Luar biasa ya, aktivis banget gak?
Enggak juga sih bang.
Beli Putu, kejadiannya tahun berapa itu?
Kalau kita bicara kejadiannya itu kita mulai dari 2015 sih bang.
2015 ya. Nah, Sobat Malam Mencekam, jangan kemana-mana, jangan skip videonya, tonton sampai habis ya. Malam Mencekam, semakin malam, semakin mencekam. Inilah Beli Putu. Silakan.
Jadi gini, Mang. Ceritanya ini di tahun 2015, Mang ya. Jadi itu bermula dari kita tetanggaan sebenarnya, Mang. Jadi dalam konteks perkampungan di dekat rumah saya itu ada kurang lebih 5 blok rumah aja, Mang. Jadi 5 blok rumah, ada saya, sepupu saya, ada bos saya juga, kebetulan nah dua ini tetangga saya, Mang gitu. Yang di dekat saya ini kebetulan dia itu sering mengalami KDRT, Mang. Jadi itu namanya Mbok Niloh. Mbok Niloh ini setelah menikah dia mempunyai dua anak. Satu putra dan satu putri. Suaminya ini sering banget mengalami kelelahan dalam bekerja, Mang. Dia itu juga kadang mabuk-mabukan, Mang. Jadi setelah dia pulang dari bekerja, dia diiringi dengan mabuk itu, akhirnya sampai di rumah istri yang menjadi pelampiasannya. Jadi istrinya itu mengalami KDRT, dipukul, dikata-katain kayak, "Weh cicing nyai, sing pantas nyai hidup dini, sing pantas nyai ngetang ngawake." Itu dalam istilah Balinya lah, Mang ya. "Kamu itu tidak pantas buat saya," gitu, Mang. "Kamu itu udah kayak anjing gitu. Kamu itu jual diri aja," sampai digituin, Mang. Jadi setiap hari dia mengalami hal-hal seperti itu. Mbok Niloh ini setiap hari dipukul, dihajar habis-habisan. Anaknya juga digituin juga, Mang. Anaknya juga.
Umur berapa itu
anaknya? Anaknya waktu itu mungkin kisaran umurnya itu masih di angka 14 tahunan lah, Mang ya. Di angka 14 tahun itu karena mencoba untuk melerai, dipukul juga anaknya.
Itu kondisi ekonomi rumah tangganya seperti apa?
Kalau berbicara masalah kondisi ekonominya itu memang sedang lagi terburuknya banget gitu. Memang lagi di bawah banget kondisi ekonominya. Dia kerja banting tulang, cuman cukup buat makannya aja gitu. Apalagi kan anaknya sekolah nih, Mang. Dia tetap kekurangan juga seperti itu. Nah, mungkin itu menjadi faktor utama kenapa ujung-ujungnya itu terjadi KDRT. Apalagi mungkin yang perempuan nanti banyak omongnya juga ya, pas dia lagi capek.
Pemicu
apalagi, ya. Apalagi pengaruhnya ada alkoholnya juga, Mang. Seperti itu. Akhirnya terjadilah hal-hal seperti itu, Mang. Jadi di suatu hari nih, Mang, karena mungkin si Mbok Niloh ini sudah bosan dengan hal-hal seperti itu. Nah, dia itu belanja nih sama tetangga saya yang kebetulan berjualan di sana, namanya itu Mbok Komang gitu. Jadi di sana ada perbincangan lah antara mereka ya, ibu-ibu perkampungan ya, kita paling gosip kan seperti itu, Mang ya. Nah, dia itu berbicara tentang keresahannya dia, Mang. Dia itu ngomong sama si Mbok Komang ini terkait dengan apa yang dia alami gitu. Nah, Mbok Komang, jadi saya itu di rumah sering banget suami saya itu mukul saya. Saya itu dianiaya, di KDRT, anak saya juga merasakan hal itu. Kira-kira gimana, Mbok Komang ya, biar saya itu gak digituin lagi. apa saya harus cerai? Apa saya harus kembali lagi sama orang tua saya biar saya gak mengalami hal-hal seperti ini lagi? Itu yang dikatakan sama si Mbok Niloh ini. Akhirnya Mbok Komang ini mencoba untuk memberikan solusi dia gitu. Jadi solusi yang diberikan adalah, kalau boleh Mbok Komang meminta janganlah dulu cerai. Karena kan kasihan juga anak-anaknya. Anak-anak masih kecil, masih perlu kasih sayang dari seorang ibu gitu. Tapi kalau Mbok Komang sendiri itu menyarankan, kenapa sih gak coba untuk mencari pengasihan? Jadi kita pergi ke dukun, kita nyari pengasihan ini, biar suaminya loh itu gak gini nanti dia.
Jadi
dia
tunduk gitu ya?
Marah lagi, iya. Gak marah-marah lagi, gak melakukan hal-hal yang tidak diinginkan lagi, Mang. Tapi Mbok Komang, kalau kita mencari hal-hal seperti itu, apa gak berbahaya? Nah, itu pertanyaan dari si Mbok Nilo ini, Mang. Karena dia sudah mungkin sudah ada hal-hal yang mengganjal di pikirannya juga kan gitu, Mang, ya. Akhirnya dijawab sama Mbok Komang ini, kalau menurut Mbok Komang sih oke-oke aja sih, gak ada masalah apa. Tapi ya gak tahu juga, karena kan Mbok Komang juga bukan dukun juga seperti itu. Akhirnya si Mbok Nilo ini nanya lagi, kalau nyari yang begitu nyarinya di mana sih? Terus apa aja yang perlu dibawa, Mbok Komang? Berapa sih kita ngabisin uang untuk nyari yang begituan, Mbok Komang? Nah, akhirnya dijawab sama Mbok Komang, Mbok Komang ini ada kenalan yang memang dia sering membuatin seperti itu. Kalau kita kesana, kita bawain sesajen sama uang, ya berapa aja semampunya kita gitu. Bilang aja karena kita memang mengalami KDRT gitu. Jadi biar suami kita itu baik, biar suami kita itu nurut dan gak melakukan hal-hal seperti itu lagi, seperti itu. Akhirnya si Mbok Niloh ini mengiyakan apa yang dikatakan sama Mbok Komang ini gitu. Mereka berdua ini pergilah ke tempat si dukun itu berada. Nah, singkat cerita, dia udah datang dari nyari pengasihannya itu. Sampai di rumah, dia berbicara lagi gitu. Oh, semoga apa yang kita dapatkan ini benar-benar bermanfaat untuk suami saya ya Mbok Komang ya gitu. Biar suami saya itu gak marah-marah lagi. Ya, kita doa aja sama-sama gitu. Nah, tapi sayangnya saya itu gak tahu gimana sih proses pencarian pengasihannya itu seperti apa. Saya gak tahu sama sekali gitu, Mang. Itu di luar kendali saya juga kan gitu ya. Nah, selanjutnya itu di beberapa hari setelah pencariannya itu, Mang, itu memang benar-benar gak pernah ada yang namanya cekcok dalam rumah tangga mereka, Mang.
Damai ya?
Damai banget, Mang. Damai banget mereka, sampai tetangga semuanya jadi tentram juga gitu. Biasanya yang mereka ribut, tetangga semuanya nyari ke sana, tetangga semua nyamperin ke sana, tetapi sekarang udah adem ayem. Jadi saya pribadi akhirnya muncullah niatan, ah, coba main-main ke sana, ah, siapa tahu nanti di sana kita tahu gimana kondisi di rumahnya di
penasaran
sana.
Penasaran
ya. Iya, penasaran juga kan, Mang, ya.
Kenapa akhirnya, kok bisa jadi damai?
Iya, benar, Mang. Apa benar, apa karena pengasihannya itu penyebabnya kan gitu, Mang, ya. Akhirnya benar, Mang. Saya datang dengan alasan sama anaknya kita main game gitu. Akhirnya saya masuk ke sana dan benar, Mang. Biarpun dia dari kondisi capek, kondisi mabuk, paling mentok dia sekarang tidur. Enggak ada lagi yang namanya kericuhan dalam rumah tangga, enggak pernah ada lagi, Mang. Itu herannya saya gitu, Mang. Nah, kemudian sepengetahuan saya, Mang, ya. Jadi hal itu tuh bisa menimbulkan seperti pisau bermata dua.
Ada efek gitu?
Iya, ada efeknya, Mang. Jadi ada yang efeknya, ada plus minusnya lah kita bilangnya, Mang, ya. Plusnya itu adalah ketika dia itu sudah oke-oke saja sama keluarganya. Tetapi kalau dalam konsep spiritualnya itu, Mang, itu bisa menjadi larinya ke arah ilmu pengelihakan, Mang. Ilmu pengelihakan itu kan ada dua, Mang, ya. Ada ilmu pengelihakan pengiwe sama ilmu pengelihakan sari. Kalau yang sari ini, itu yang jalurnya ke kanan. Kalau yang pengiwe ini ke kiri. Yang pengiwe ini larinya, tugasnya menyakiti. Menyakiti, kalau misalkan kita iri hati nih sama teman, Mang, ya. Kita ada hati, saya gak suka sama orangnya itu. Itu bisa kita menyakiti orang tersebut, Mang. Gitu. Nah, kalau ilmu pengelihakan yang sari ini, dia tugasnya mengobati orang-orang yang terkena dari ilmu pengiwe ini, Mang. Seperti itu. Nah, kita lanjut ceritanya. Jadi beberapa bulan kemudian ya, Mang, itu kita di Bali, kita mau ketemu hari raya. kita mau ketemu hari raya besar, kalau gak salah waktu itu hari raya Galungan kalau gak salah, Mang ya. Kita kan sudah kewajiban kita untuk membuat persembahan kepada pelinggih-pelinggih, kepada sanggah-sanggah kita sebagai wujud syukur kita kepada Tuhan Yang Maha Esa, kan gitu Mang ya. Akhirnya kita ada satu batang pohon yang berbuah, itu banyak banget. Saya petik itu sama keluarga.
Pohon kita, apa ini?
Pohon pisang.
Pohon pisang.
Pohon pisang, itu kita petik pohon pisangnya, kita cari, kita bilah-bilah, kita bagi. Saya bagi sama sepupu saya, sama keluarga paman saya Mang. Itu. Nah, kita bagi di sana, udah bagi rata secukupnya untuk kegiatan persembahyangan kita aja Mang, kayak gitu. Nah, kemudian si Mbok Niloh ini dia datang ke rumah saya Mang. Dia datang jalan ke rumah saya, dia langsung nanya, "Wih, banyak sekali dapat pisang. Bagi-bagi dong, karena ini kan mau hari raya, boleh dong bagi buat Mbok Loh sini gitu." "Wih, maaf Mbok Loh. Ini kebetulan hari rayanya udah mepet banget. Dan kebetulan kita cuma dapat satu pisang Mbok Loh. Jadi udah tiang bagi sama pamannya. Jadi kayaknya udah habis deh Mbok Loh. Kita gak bisa bagi-bagi lagi Mbok Loh gitu." "Wih, pelit sekali nih. Udah segini bertetangga kok pelit banget gitu." "Bukannya pelit atau gimana Mbok Loh. Cuman kan kita udah ngepasin banget nih Mbok Loh. Jadi kita gak bisa berbagi Mbok Loh." Akhirnya dengan raut wajah yang emosi, Mbok Loh ini meninggalkan tempat saya, meninggalkan rumah saya. Dia itu meninggalkan rumah saya dengan raut wajah yang cemberut, dengan dia jalan dengan tergesa-gesa gitu. Emosinya mungkin udah meledak-ledak kan gitu Mang ya. Akhirnya dia datang ke rumah paman saya Mang. Di sana dia nanya lagi untuk minta buah pisang gitu lagi Mang, dipakai buat hari raya gitu. Paman saya itu kan jiwanya agak keras. Ketika dia mau minta buahnya itu, paman saya langsung bilang, "Wah, gak ada. Ini udah kita mau pakai buat persembahyangan Galungan ini. Udah gak bisa lagi dibagi-bagi, udah pas nih gitu." Akhirnya dengan wajahnya gitu, dia ngomong lagi Mang. Si Mbok Niloh ini ngomong lagi, "Wih, masa kita bertetangga kok gitu ngomongnya gitu. Ya ngomonglah bagus-bagus gitu." Dia bilangnya gitu. Paman saya bilang, "Namun kengkenang Mang, mau gimanain lagi. Itu sudah pembawaan saya gitu." Akhirnya si Mbok Niloh ini pulang dengan wajah yang cemberut, dengan wajah kesal dan marahnya dia Mang. Akhirnya dia pulang. Nah, setelah konflik di siang harinya itu, di malam harinya secara tidak langsung ilmu pengiwanya itu digunakan.
Digunakan dia udah sadar?
Itu belum sadar
belum dia sadar, kan?
Itu belum sadar. Nah, di malam harinya itu paman saya tidur di luar. Di bawahnya itu, di bawah tempat tidurnya itu digunakan untuk tempat naruh pisang yang udah dikarbitin, yang mau digunakan buat persembahyangannya itu kan kita karbitin dulu biar matang gitu. Akhirnya malam harinya itu kita lagi main game, paman saya tiba-tiba langsung loncat luar biasa. Langsung loncat gak tahu kenapa akibatnya. Akhirnya kita nanya, "Wih pak, kenapa pak gini kok loncat-loncat gitu?" "Wih itu tadi bapak dicari sama seekor monyet besar. Gemuk, kulitnya hitam semua. Dia mencari paman saya Mang." Ketika paman saya melihat itu Mang, dia itu langsung loncat luar biasa. Dia cerita sama saya hal seperti itu. Saya udah gak tenang. Akhirnya saya mencoba untuk ya meredam, biar kita tenang-tenang aja gitu. Akhirnya saya bilang, "Ya udah kita coba tidur aja dulu. Mungkin cuman halusinasi kan begitu Mang ya. Kita arahkan ke sana aja dulu biar vibes-nya tetap positif kan gitu Mang ya." Akhirnya mereka masih mau tenang nih. Masih mau tenang. Jam 2 malam. Itu istri sepupu saya, istilah Jawanya mungkin ngerogosukmo ya Mang ya, ngerogosukmo, dalam alam mimpinya dia, dia itu dicekik Mang. Sampai ini udah ada memar-memar biru-biru di sini. Akhirnya kita semua datang ke kamarnya dia, kita nanyain karena dia udah gak bisa napas sama sekali Mang. Dia gak bisa nafas, akhirnya kita datang sama rame-rame semua kesana. Kenapa, kita nanya, "Kenapa nih kok gitu, kok gak bisa nafas katanya gini." Sampai semuanya ini tetangga, sampai semua bangun tetangganya Mang. Akhirnya dijelaskan bahwa tadi ada satu sosok monyet datang ke dalam alam bawah sadarnya tiang gitu. Saya dicekik keras banget sampai saya gak bisa nafas.
Sama dengan yang datang ke paman?
Iya, sama banget.
Sosoknya seperti
sama
itu?
Sama banget, iya, Mang. Setelah kita simpulkan, akhirnya, oh ternyata berarti ini satu orang. Iya, satu orang pelakunya gitu. Nah, akhirnya dari kejadian itu, kita masih menerka-nerka gitu. Karena berdasarkan ilmu pengetahuan yang saya ketahui gitu. Kalau dalam bentukannya monyet begitu, ini orangnya jadi-jadian gitu. Ini pasti orang yang menekuni ilmu penglihatan itu, Mang. Itu kita masih belum ada rasa yang terlalu gimana gitu sama orang-orang gitu kan gitu, Mang, ya. Sama orang yang gimana. Di beberapa bulannya kemudiannya itu, Mang, itu kita lagi ada musim padi, Mang. Jadi orang petani itu baru menanam-menanam padi itu kan, Mang, ya. Kita dari ibu saya, dari bibi saya, itu dimintai bantuan untuk ngebersihin rumput-rumput yang ada di sekitaran sawah itu, Mang. Nah, usut punya usut, ini mereka bekerja bareng gitu. Sama si Mbok Niluh ini. Si Mbok Niluh ini ikut bareng dia kerja, Mang. Akhirnya kerja, mereka cabut-cabut rumput-rumputnya di sana, itu dicabut semua. Setelah itu istirahat. Istirahat makan siang, bibi saya ini tuh dikasih makanan sama dia, Mang.
Sama Niluh?
Sama Mbok Niluh ini. Dikasih makanan, akhirnya mereka makan bareng semua di sana.
Setelah, apa itu makanannya?
Makanan ya kayak lauk pauk gitulah, Mang. Kayak ikan laut itu yang digoreng gitu. Terus
oh kita, nasi ya?
Iya. Bukan bentuk nasinya, tapi ini bentuk lauknya aja, Bang. Jadi kita dibagi-bagilah lauknya. Kemudian secara khusus diambilin lauk dari tasnya dia gitu, Bang. Diambilin secara khusus buat bibi saya aja gitu. Kemudian setelah itu bibi saya makan bareng-bareng gitu. Makan bareng-bareng di sana. Malam harinya itu selesai, mereka udah kegiatan cabut rumputnya itu udah selesai, Mang. Bibi saya itu gak pernah bisa menyentuhkan kepalanya di bantal itu, Mang. Jadi setiap kepalanya itu nyentuh dengan bantal, itu kepalanya itu akan sakit-sakit luar biasa, Mang. Dan ketika kalau di pagi harinya, kalau berpapasan langsung dengan sinar matahari, itu juga bakal sakit luar biasa, Mang. Jadi itu kita coba ajak ke rumah sakit dulu. Itu kita coba ke medis dulu. Karena kan kita masih positif lah, Mang, ya. Kita masih positif, Mang. Jadi oh, mungkin gak ada apa-apa nih. Paling cuma sakit biasa. Coba kita ajak ke rumah sakit dulu. Kita ajak ke rumah sakit terdekat di daerah Seririt kita juga, Mang. 2 hari di sana udah membaik, Mang. Jadi dokter udah langsung ngomong nih, Mang. Jadi bahwasannya, oh ini gak ada masalah sih. Ini dari si ibunya. Ibu sudah boleh pulang gitu. Nah, setelah di rumah sakit udah baik-baik aja, kita pulang nih, Mang. Kita pulang bareng-bareng gitu. Setelah sampai rumah, belum sampai beberapa jamnya, Mang, itu malah kejadian lagi, Mang. Jadi dia semakin parah lagi dia, Mang. Jadi kepalanya makin sakit lagi. Akhirnya kita udah mulai tahu, oh kayaknya ini gak usah deh dulu pake bantal. Akhirnya dia mau mengikuti. Seenggaknya dia buat istirahat itu bisa, Mang. Sedikit gitu. Akhirnya besok pagi matahari udah bersinar. Dia kesakitan kayak orang gak jelas, Mang. Kayak orang apa, dia megang-megang kepala. Aduh sakit, sakit. Kayak gitu terus dia, Mang. Akhirnya, Mang, kita coba rujuk lagi ke rumah sakit yang lebih bagus gitu, Mang. Kita coba rujuk ke rumah sakit umumnya nih, Mang. Kita coba rujuk ke sana. Di rumah sakit juga dikatakan begitu. Oh ini gak ada masalah apa gitu. Gak ada permasalahan apa-apa sama sekali. Ini udah mulai aneh nih, Mang. Udah mulai aneh. Kemudian kita pulang nih, Mang. Kita pulang. Tapi setelah kita sampai di rumah nih, Mang, si Mbok Niluh ini dia selalu memandangi kita, Mang. Dia selalu menatap dengan tatapan sinis. Yang ya kita katakan juga emosinya dia yang berapi-api. Yang jadi kayak orang aneh gitu loh, Mang.
Beda dengan sebelumnya.
Beda banget, Mang. Dan bahkan tatapannya tuh kalau udah ke keluarga saya sendiri, itu dia selalu sinis, Mang. Gak pernah tegur sapa pun udah gak pernah, Mang. Kayak gitu. Nah kemudian dari kejadian itu, Mang, saya udah mulai nanya, udah mulai ngontak teman-teman saya nih, Mang. Kira-kira siapa sih yang punya kenalan kayak orang pinter gitu lah, Mang, ya. Kalau di istilah Balinya itu jerobalian, Mang. Saya coba nyari teman-teman saya yang tahu itu. Nah akhirnya saya telepon temennya. Halo, Dek. Waktu ini kan ibumu sempat sakit tuh. Dan juga katanya kan kena cetik juga. Jadi cetik itu adalah racun di Bali, Mang. jadi racun tradisional yang dipakai untuk menyakiti orang-orangnya, Mang, gitu. Jadi itu langsung kita tanyain, Dek, gimana, Dek, kira-kira bisa gak bantuin saya untuk menghubungkan dengan jeruk baliannya itu? Nah, si kadek ini jawab, oh bisa tuh aman, nah, kapan mau berangkat? Nanti saya yang nganterin, siapin aja sesajennya, kelapa gading, sama dupa. Ya nanti isilah beberapa kayak sesari itu kayak uangnya gitulah ya, Mang, ya. Oke, siap. Nanti kalau bisa nanti sore lah kita meluncur gitu. Oh, siap tuh. Akhirnya kita siap-siapin. Di persiapan itu kita udah ganti baju ke pakaian adat seperti ini, Mang. Dia di luar seolah menyapu dengan tatapan sinisnya. Pandangannya itu fokus ke kita aja, Mang. Akhirnya satu tetangganya ini mungkin karena emang dia gak tahu, Mang, ya. Jadi si Mbok Komangnya ini nanya dia. Padahal kita maunya menyembunyikan biar kita tidak ditahuin untuk mencari pengobatan di jeruk balian itu. Si ini nanya, Mbok Komang ini nanya, wih, mau kemana tuh, digituin. Mau dijawab jujur salah, mau kita sembunyi-sembunyi juga gak enak juga kan gitu, Mang, ya. Akhirnya saya jawab, oh enggak, kita mau ada sembahyang sebentar, tak gituin aja, Mang. Ini dia si Mbok Niloh ini yang di utara ini, dia udah dengan tatapan sinisnya aja dia. Nah akhirnya kita bareng-bareng, kita dulu bertiga berangkatnya, Mang. Saya, bibi saya yang sakit, sama dengan anaknya dia satu, anak tertuanya. Kita berangkat ke jeruk baliannya itu, Mang.
Nah, ini belum tahu ya, belum curiga ke Niloh. Pelakunya, ke
belum. Niloh.
Belum ya, belum ada tanda-tanda ke situ.
Nah, kemudian setelah sampai di tempat jeruk baliannya itu, Mang, ya, kita udah langsung ditanya sama gininya, sama jeruk baliannya. Ini kesini pasti punya sakit yang keras nih. Pasti kepalanya sakit ya. Udah langsung digituin, Mang. Wih, kok bisa Bu Jeruk kok bisa tahu kan gitu. Ya, tadi sebelum kamu kesini, itu si kadek udah nelpon dan tiang langsung kepada Taksu Tiang untuk menanyakan hal itu dengan leluhur saya seperti itu. Dan memang sepertinya ini juga lumayan keras juga ini. Kena ilmu cetiknya gitu, Om, ya. Akhirnya kita masih belum curiga nih sama si Mbok Niloh ini. Si Mbok Niloh ini kita belum curiga sama sekali gitu. Akhirnya kita mulai proses pengobatannya, Mang. Kita mulai proses pengobatannya, Mang. Dan di dalam altar lah istilahnya, Mang, ya. Kita di altarnya itu kita duduk bareng. Di sana kita dijelasin dulu, Mang. Jadi dalam proses pengobatannya ini nanti, si bibi ini akan diberikan satu tetes minyak yang akan diteteskan ke matanya, Mang. Dalam reaksinya itu, si bibi itu akan merasakan perih yang luar biasa di matanya. Nah, nanti kalau keluarnya itu airnya bening, air matanya itu bening, Mang, itu berarti gak ada masalah apa. Nah, tetapi kalau yang keluarnya itu airnya itu berbentuk kayak kumuh atau putih,
keruh
gitu, kayak susu gitu lah ya bilangnya. Itu berarti memang ada gangguan, Mang. Setelah kita melakukan dealing dengan hal-hal seperti itu, bibi saya juga udah mau, Mang. Akhirnya dikasih lah, Mang. Dikasih itu satu tetes. Bibi saya nangis luar biasa dia. Nangis luar biasa. Aduh, sakit. Gak kuat gitu. Dipegang terus sama Bu Jero baliannya itu. Gak tahu kenapa, Mang. Airnya itu berbentuk susu, Mang. Putih. Yang keruh gitu lah, Mang, ya. Berarti memang benar ini kena gitu. Kena ilmu cetiknya itu, Mang. Akhirnya setelah itu terus dibacain mantramnya dia, Mang, ya. Terus dibacain mantram. Akhirnya enggak tahu gimana tubuhnya dia itu dimasukin sama orang yang nyakitin ini, Mang. Sama Mbok Niloh ini. Istilahnya mungkin bisa dikatakan kalau istilah kalau orang-orang ini mediasinya
mediasi
melalui dia, Mang, gitu.
Memang dipanggil ya.
Iya, akhirnya dia masuk ke sana, ditanyain lah sama Bu Jeruk baliannya ini. Kamu ngapain kamu ini nyakitin orang-orang yang enggak tahu apa-apa kamu sakitin kamu? Si Mbok Niloh itu dalam perwujudan dia yang seperti itu, dia langsung ngomong. Pokoknya keluarga ini mekejang harus mati. Keluarga ini mekejang pangsing nepukin apa. Dia bilang gitu. Nah kalau dalam bahasa Indonesianya itu, Mang. Pokoknya keluarga ini semuanya harus mati gitu. Keluarganya ini biar gak dapat apa-apa gitu. Biar gak bisa mencari penghidupan itu biar gak bisa gitu, Mang. Nah akhirnya dia ngomong lagi, Mang. Awaknya heran. Adi bisa jelemaan ini sing megai. Tetapi ngelah dan bani-bani. Makan ngidang, meli motor ngidang. Digituin, Mang. Jadi dia itu heran katanya, Mang. Dia itu heran. Kenapa dia heran? Herannya itu katanya anak-anaknya ini kok dapat aja nyari kerja gitu. Dia itu bisa aja makan, bisa beli motor. Itu yang dia irikan, Mang. Akhirnya dijawablah sama Bu Juru Baliannya itu. Yen nyai dot nyakitin anak ini, ini malu lawan. Digituin. Akhirnya kalau memang kamu mau menyakiti orang ini, hadapi saya dulu. Nah di sana dia ketawa, Mang. Si Mbok Niluh ini, wah, dia ketawa luar biasa. Kita di sana semuanya udah merinding, Mang. Kita di sana semua ketakutan. Saya sama sepupu saya udah ketakutan luar biasa di sana. Dia ketawa, Akhirnya terus dibacain doa, dibacain mantram sama Bu Juru Baliannya ini. Dia ngerasa kesakitan. Aduh, sing kuat, gak kuat gitu terus dia. Sakit, kayak gitu. Setelah seperti itu, dibilanglah sama Juru Baliannya. Masih mau menyakiti orang ini. Tusing, suwud beyang nyakitin, suwud gini-gini tangannya dia. Suwud betiang nyakitin. Selesai dah saya menyakiti orang ini gitu. Dia bilang kayak gitu, Mang. Akhirnya Juru Baliannya jawab. Kalau memang seperti itu, oje sakitin ini. Suwud sakitin. Pokoknya kengken caranya cai suwud nyakitin jeleman ini. Apa je masalah cai ini, ngesapang. Dia bilang, Mang, apapun permasalahan yang memang udah pernah terjadi, lupakan. Yang hal seperti ini tidak pantas diirikan. Akhirnya si Mbok Niluh ini yang masih dalam mediasi itu dia bilang, enggih, dalam bahasa Balinya itu, iya gitu aja, Mang. Akhirnya setelah itu si ini udah diampuni istilahnya, Mang, ya. Raganya Mbok Niluh ini udah cabut. Udah keluar dia, Mang. Dan setelah itu bibik saya ini muntah-muntah luar biasa, Mang. Dia sempat nanya, tetangganya itu yang waktu diajak kerja itu pasti sempat ya ada yang ngasih makanan. Oh, bibik saya, oh iya ada yang ngasih saya makanan, saya dikasih ikan laut itu yang udah digoreng itu saya dikasih. Ya, itu dah makanan itu dah diisi yang namanya cetik. Setelah itu dibilang bahwa ilmu cetiknya itu adalah ilmu cetik Cerongcong Polo namanya, Mang. Jadi memang yang diserang itu di kepala. Jadi polo itu kalau dalam Bali itu di dalam isi otak itulah istilahnya, Mang, ya. Itu yang diserang, Mang. Jadi kalau kita menyentuh dengan bantal, kalau kita kena matahari itu sakitnya luar biasa, Mang. Akhirnya dikatakan bahwa karena sepertinya dulu ini pernah makan bareng sama dia, ya. Berarti saya enggak perlu ngasih tahu orangnya. Karena kan kalau dalam ilmu kita di Balian itu kita tidak diizinkan untuk ngasih tahu namanya gitu. Dan dari sana pun ibu, adik itu pasti sudah tahu siapa yang dalang dari semuanya ini gitu. Nah dari sana kita tahulah siapa orangnya, Mang, gitu. Itu kita sudah bukan istilah, kalau istilahnya kita sudah bukan seuzon lagi. Memang dia orangnya. Astongkare akhirnya itu sudah sembuh. Itu sudah bisa diperbaiki, itu sudah bisa ditanggulangi kan gitu, Mang, ya. Akhirnya dikasih tahu bahwa nanti kalau pulang tempatkan dupa ini setiap malam 3-3 batang di depan pintu gerbangnya. Ini sebagai penangkal biar dia itu gak mencoba lagi untuk menyakiti kita. Nah akhirnya diturutilah itu, Mang. Setelah sekian lama itu udah gak ada kejadian lagi seperti itu. Nah di beberapa momen tetangga pun itu sudah ada juga katanya, Mang. Tetangga pun juga ada yang diganggu juga, Mang. Jadi ada anak-anaknya itu diganggu malamnya itu juga sama. Didudukin dia, Mang. Tetapi dengan perubahan yang berbeda, Mang. Dia itu udah bukan monyet lagi. Kalau monyet dalam konsep ilmu penglihatan di Bali itu masih dalam tahap yang paling dasar itu, Mang. Itu masih levelnya paling rendah itu. Tapi ketika dia menyakiti, menduduk di anak tetangga saya ini, anaknya Mbok Komang ini didudukin, itu sudah berbentuk wanita, Mang.
Seperti apa perwujudannya?
Seperti kuntilanak. Jadi dia perempuan yang pakai baju putih, baju putih kucel, panjang, rambutnya panjang juga, di yang di sini di gerai ke depan gitu. Itu dia udah kelihatan banget besar perawakannya itu, emang bener banget seperti orang itu, Mang. Seperti Mbok Nilo ini, Mang. Jadi dia didudukin karena si anak ini tidur sendiri, dia enggak bisa ngapa-ngapain, Mang. Akhirnya dalam hatinya dia berdoa Gayatri Mantram namanya. Jadi Gayatri Mantram itu adalah ibu dari segala macam doa di konsep Hindu, Mang. Seperti itu. Dia itu berdoa, akhirnya ini mungkin karena dia merasakan hawa yang tidak bagus juga, karena mungkin karena doa-doa itu, Mang, ya, dia itu bisa pergi. Besok harinya dia cerita sama ibunya. Ibunya akhirnya dari sana Mbok Komang ini pun juga mulai melirik bahwasanya orang ini kayaknya bisa deh.
Maksudnya bisa ini apa ya?
Bisa ilmu penglihatannya, Mang. Bisa melakukan ilmu penglihatan seperti itu.
Maksudnya Niluh ini?
Iya, Mbok Niluh ini sudah bisa melakukan ilmu penglihatan. Oh,
sudah curiga.
Iya, karena kan dia yang nganterin juga kan, Mang. Iya, itu. Nah, kemudian dia nanya sama bibi saya, waktu ini pas pakaian adat yang bawa persembahan itu mau kemana sih? Dijituin. Akhirnya bibi saya jawab, nah sebenarnya Mbok Mang, saya itu mencari obat karena waktu ini tuh saya kena cetik corongcong polo. Terus tahu nggak siapa yang menyakiti gitu? Orangnya dong, orang-orang di Niden. Dibilang sih orang-orang sekitar sini aja gitu, orang-orang tetangga kita aja nih, Mbok Mang. Gitu. Oh gitu ya. Kira-kira siapa ya? Ya kalau tiang gini kayaknya Mbok Komang pun juga sudah pasti sudah tahu. Nah dari sanalah tetangga-tetangga semua sudah mulai connect, pasti orang ini. Itu kita lanjut dalam beberapa bulan lagi, Mang, ya. Ini adalah part yang memang paling parah, Mang. Itu memang hal yang paling parah. Jadi sepupu saya itu, dia udah ngelahirin anak. Itu udah ngelahirin anak, sepupu saya punya anak. Anak keduanya itu kebetulan dia itu cewek, Mang. Dari umur dia itu baru 1 bulan, 3 bulanan itu, dia diganggu terus sama Niluh ini, Mang. Karena dipercaya dalam konsep ilmu penglihatan itu, Mang, ya, kalau dia udah dapet janin bayi atau bayi yang masih belum berdosa itu, Mang, itu akan mempercepat proses kenaikan tingkat ilmunya dia, Mang.
Naik level.
Iya, naik level untuk ilmu penglihatannya dia, Mang, ya. Jadi akhirnya ini mencoba untuk dicari, tapi kebetulan juga udah dicarikan penangkalnya juga kan gitu, Mang, ya. Tetapi karena waktu ini kondisi rumah lagi pembangunan, akhirnya dari segi penangkalnya itu udah agak longgar gitu, Mang. Seperti itu. Karena kan kita pakai sistem penangkal gitu, Mang, ya. Karena memang
dipagar gitu.
Iya, dipagar itu. Karena memang kita lagi ada pembangunan kan, pagarnya itu dibuka. Jadinya orang-orang seperti itu lebih gampang untuk masuk, Mang. Nah, akhirnya di waktu subuh itu, Mang, di 6:30 sampai jam 7 itu, ini ponakan saya nangis terus, Mang. Dia itu nangis luar biasa, bahkan sampai udah dikasih susu sama ibunya enggak bisa diem, Mang. Diambil sama neneknya enggak diem, diambil sama ibu saya juga enggak bisa diem juga, Mang. Akhirnya saya udah mulai connect nih. Loh kok bisa enggak diem-diem gitu. Kalau saya pribadi sih enggak bisa melihat yang begitu-begitu kan, Mang, ya. Tetapi kalau saya merasanya itu yang kuat, Mang. Jadi feeling saya itu mengatakan, loh kok ini kayak ada yang aneh kayak gitu. Nah, akhirnya saya telpon lagi lah si kadek yang sebelumnya ngasih tahu tempat untuk jerubaliannya itu, Mang. Saya telepon si kadek, kebetulan ibunya juga adalah orang yang ya punya indera keenam lah istilahnya, Mang, ya. Saya telepon dia, Mang. Halo, Dek. Boleh enggak saya ngomong sama ibunya gitu. Dia nanya, "Kenapa tuh kok gawat banget gitu?" "Iya, Dek, ini ponakan saya, Dek. Dari jam 6:30 itu enggak diem-diem dia. Nangis terus sampai ibunya udah bingung, udah nggak tahu harus ngapain, Dek." Gitu ya. Ya udah, ini ngomong sama ibu saya. Akhirnya saya ngomong sama ibunya, "Bu, ini ponakan saya dari jam 6:30 itu nangis terus luar biasa, gak diem-diem bu. Mungkin ibu dari secara segi pandang spiritual mungkin ibu tahu kenapa ponakan saya ini, soalnya saya kasihan soalnya liatnya gitu. Dan saya juga merasa kayak ada hal aneh bu gitu. Akhirnya ibunya diem beberapa menit, setelah itu dia ngomong, "Tuh, ini ponakannya Putu sedang diganggu sama orang." Itu dia memang sedang diganggu sama orang yang bisa ilmu penglihatan tuh. Dijelaskan, orang itu sekarang berada di samping rumahnya. Di samping rumah ponakan saya ini, Mang. Di samping rumah ponakan. Penggambarannya itu kayak kuntilanak tuh. Jadi cuman rambutnya digerai biar mukanya kayaknya gak kelihatan tuh. Tapi lidahnya, itu lidahnya udah panjang. Udah isi taring. Taringnya di sebelah sini itu udah panjang. Dengan kuku-kukunya juga yang panjang. Akhirnya, saya udah mulai merasa gak enak nih. Lalu saya tanya lagi, terus kira-kira gimana sih caranya untuk menangkal hal itu bu, biar ponakan saya ini ya anteng, biar gak nangis lagi. Saya gitu kan, Mang ya. Akhirnya dia bilang, "Mang, tolong buatkan sesajen, buatkan bentukan dari nasi putih, Mang. Itu dibuat bentukan kayak orang-orangan. Itu buatkan itu, kemudian nanti isi dupa. Dupanya itu menghadap ke empat penjuru mata angin sama di tengah satu. Letakkan itu di depan pintu gerbang. Setelah diletakkan di pintu gerbang, nanti kamu ambil gelas, kasih air, kasih nasi, sama dikasih bawang. Itu diusapkan ke seluruh tubuh dari si anak dan juga diusapkan ke seluruh tubuh si ibunya." Itu. "Oh, gitu ya, Bu ya. Terima kasih banyak ya, Bu ya, udah ngasih tahu gini." "Ya tuh, pokoknya harus cepat sekarang ditindaklanjuti tuh biar enggak makin parah nanti." "Nah, terima kasih Bu, ini kita mau ngasih tahu ibunya dulu biar langsung dibuatin kan gitu, Mang ya." Akhirnya saya bilang sama ibu saya, "Bu, tolong buatin ini. Akhirnya dibuatkanlah sesajen-sesajen itu. Kita langsung buatkan, kita disuruh ngomong, "Siapapun yang mengganggu, jangan mendekat. Pergi kamu." Tapi pakai bahasa Bali yang kasar. Gitu. "Magedi nyai uleng dini, de mengganggu keluarga awake." Nah, setelah itu Mang, kita sudah melakukan itu Mang ya. Itu kita melakukan juga langsung sama si anak. Si anak udah mau diem. Ya syukurnya si anak sudah mau diem. Akhirnya ini secara perlahan si ibu juga udah tenang. Ini udah mulai tidur. Malam hari saya itu lagi main game. Ibu saya tidur di dalam. Ibu saya ini yang membuatkan sesajen buat kejadian tadi. Kurang lebih di jam 00:30 itulah omongnya. Di jam 00:30 itu Mang, ibu saya itu teriak gak jelas, Mang. "Bu, wih, ibu kenapa ini kok gini gak jelas banget, kok kayak orang gak bisa nafas gitu, nafas ngos-ngosan itu." "Tuh, ibu dicari sama orang. Di alam mimpinya ibu dicekik tuh. Ibu sampai gak bisa nafas nih, ibu sakit banget nih sekarang. Saya lihat lehernya emang beneran itu biru-biru, memar biru, Mang. Itu memar biru." Akhirnya saya tanya lagi, "Terus diapain lagi?" "Kakinya ibu ditarik-tarik, diajak disuruh ke rumahnya dia. Dia bilang ngapain itu dibantu, ngapain itu ditolong." Itu dibilang sama orang yang dia temui di alam bawah sadarnya itu, Mang. Di mimpinya sama persis penggambaran dengan apa yang dikatakan sama ibunya si kade itu yang saya telepon itu, Mang. Persis banget penggambarannya begitu. Akhirnya saya bilang, "Ya udah, Bu. Nanti biar saya sembahyang dulu. Nanti ibu istirahat dulu. Ibu minum dulu, minum air, saya kasih minum air. Setelah itu saya langsung sembahyang biar saya memohon sama Tuhan-Tuhan sekitar saya, para dewa sekitar saya itu biar membantu mendampingi kita." Seperti itu. Akhirnya dia berdoa. Dan syukurnya juga si ibu juga tenang gitu. Jam 3 pagi saya baru bisa tidur dengan tenang, Mang. Tidur pagi dengan tenang. Jam 7 pagi saya udah ditelepon sama ibunya si kade itu. Ditelepon, "Halo tuh, nih, ibunya kade." "Oh ya, gimana bu? Yang tiang baru bangun gitu, saya baru bangun gitu." "Tuh, ibu kemarin dicari sama orang yang nyakitin ponakan Putu. Tapi karena memang kebetulan rumahnya itu masih ada, istilah Balinya itu penyengker yang ngamanin pekarangan rumahnya itu, Mang. Itu dia gak bisa masuk ke pekarangan rumahnya. Itu akhirnya dia dari pinggir dipanggil-panggil. Hei, pesuang ibannya ini. Hei, keluar kamu. Kayak gitu, Mang. Keluar kamu. Akhirnya si ibu ini keluar di alam mimpinya dia, Mang. Setelah keluar. Hei, apa kali ini? Nyen kali gitu. Ngapain kamu kesini? Nyari siapa kamu di sini? Digituin sama ibunya kade ini. Si Mbok Nilo ini bilang, dalam wujud dia yang layaknya itu, dia bilang, Mang, ngengken saya nyanyi ditulungin jeleman itu. Adi orang ini saya obatnya. Awaki kena awaki nak panggil mati dia. Jadi buat apa sih kamu itu ngasih tahu penangkalnya? Buat apa sih kamu ngasih tahu obatnya itu? Saya cuma mau ini orangnya ini tuh mati. Biar mati aja keluarganya tuh. Gak suka saya lihat keluarga itu tuh sejahtera gitu. Ibunya kade ini keras ya. Buat apa kamu ngomong gitu? Pangkengken saya ngomong gitu. Tidak berhak saya ngomong gitu. Umur orang itu yang berhak mengatur cuma Tuhan. Nyai mari bisa pengeliakan namun tuh dia nyai bersombong. Jadi umur itu udah diatur oleh Tuhan. Kamu itu tidak berhak menentukan umur seseorang. Kamu baru bisa ilmu pengeliakan segitu aja kamu sudah berani macam-macam. Sampai digituin, Mang. Akhirnya dia udah kabur. Seketika menghilang seperti itu. Seperti bayangan dia melesat terbang. Dan itu yang parahnya. Seperti itu saya udah merasa, wah ini orang gak bener nih gitu. Akhirnya dari perlahan setelah itu saya mencoba untuk mencari penangkal-penangkal biar bisa aman dari hal-hal yang seperti itu, Mang. Seperti itu akhirnya. Yang terakhir adalah dimana ketika saya itu sudah mulai paham itu ada pengetahuan tentang ilmu-ilmu itu ada katanya penangkal-penangkalnya. Jadi mungkin saya bisa paparkan sedikit terkait dengan ilmu pengeliakan itu, Mang, ya. Jadi sesuai dengan yang saya bilang tadi itu adalah ilmu pengeliakan. Itu kita ada beberapa teknik untuk mendapatkannya, Mang. Yang pertama itu adalah dari keturunan. Jadi misalkan dari nenek atau ibu kita itu mempunyai ilmu pengeliakan itu, Mang, ya. Jadi setelah dia meninggal, dia itu akan mewariskan kepada anaknya. Anak perempuan, Mang.
Pasti perempuan?
Iya, pasti perempuan. Itu akan langsung diwariskan kepada anak perempuannya.
Gimana kalau gak punya anak perempuan?
Kalau gak punya, nah itu yang belum tahu konsepnya, Mang. Yang jelas ini harus ada yang mewarisi. Entah itu dari anaknya, entah itu dari sepupu sekitarnya, Mang. Jadi yang dipercaya bahwa siapapun yang melihat orang ini meninggal pertama, maka dia yang mewarisi ilmu penglihatannya itu, Mang. Itu kalau dari sistem keturunan, Mang. Karena kalau ini tidak diturunkan, dia itu gak bakal bisa mati, Mang. Artinya mau sampai tua, sampai kapan pun dia gak bakal bisa mati.
Diturunkan ke orang lain bisa, ya?
Kalau memang dia orangnya siap, bisa mungkin. Seperti itu, Mang. Nah, yang kedua ada dengan teknik mempelajari, Mang. Nah, teknik mempelajarinya itu ya, Mang, ya. Itu juga laginya ada dua lagi, Mang. Di dalam dua ini ada ilmu penglihatan penengan atau ilmu penglihatan sari, ada ilmu penglihatan pengiwahan. Seperti itu. Nah, kalau ilmu pengiwa ini itu enggak perlu dipelajari, Mang. Itu enggak perlu dipelajari. Ilmu pengiwahan yang ini tuh enggak perlu dipelajari. Kita cuma datang ke dukun, kita datang ke balian, kita nyari misalkan, "Oh, saya mau biar saya itu kelihatan cantik. Saya mau dong biar saya itu nyari pelet misalkan. Saya biar dapat sama orangnya itu." Atau misalkan saya mau nyari penglaris. Oh ini toko saya ini biar rame terus. Itu sudah bisa menjadi ilmu penglihatan. Yang nantinya kalau hal ini terus berlarut, kalau emang tidak dihilangkan, ini akan menuju kepada ilmu penglihatan itu, ilmu pengiwaan itu, Mang. Tapi larinya dari dia belum sadar. Jadi misalkan dia emosi sama orang, misalkan saya emosi sama Mangnya nih, saya mau nyakitin Mang, tapi itu masih belum alam bawah sadarnya dia. Dia masih belum sadar dengan ilmu itu. Kebelakang-kebelakangnya mungkin setelah beberapa lama, saya gak tahu estimasi waktunya berapa, Mang, ya. Itu baru dia akan menyadarinya itu.
Seperti Niluh
ini. Seperti Niluh ini. Kayak gitu.
Jadi Niluh ini gak sadar sampai sekarang?
Sekarang dia sudah mulai sadar. Karena sekarang yang saya dapetin ilmunya itu dia udah yang seperti tadi itu, dia udah rambutnya udah amburadur, lidahnya udah panjang. Kalau lidah itu udah mulai panjang dan udah ada taringnya, itu berarti udah up level lah Mang ya, udah upgrade dia istilahnya, seperti itu. Nah, itu untuk yang di Pengiwe. Jadi Pengiwe itu paling gampang jadinya. Kalau untuk menyakiti ya, yang kita tahu kalau untuk menyakiti kan paling gampang Mang ya. Kalau nyari yang hal-hal buruk itu emang paling gampang. Nah, ada yang lagi satu itu dengan mempelajarinya. Mempelajari ilmu itu tahapannya itu yang susah. Jadi itu ada istilah-istilahnya itu, lontar-lontarnya itu ada. Dan tingkatannya itu pun juga sulit untuk dipelajari gitu. Mungkin kita dengan tapa brata, kita puasa beberapa hari, berapa lama kayak gitu. Itu yang harus ditempuh. Tetapi itu yang konsep ilmu yang positifnya, itu yang ke kanannya Mang. Kalau yang ke kirinya itu tadi, kita datang ke dukun, kita datang ke balian, nyari apa, susuk kah, pesugihan kah atau apa, itu nanti larinya ke sana Mang.
Oke. Nah, jadi Niluh ini sampai sekarang sudah menjelma jadi itu.
Iya. Niluh ini sekarang sudah menjelma. Nah, ada satu momen dalam sehari sebelum tumpek wayang itu Mang, itu di hari Jumatnya, itu kita mengenal dengan istilah, di setiap desa itu berbeda-beda. Ada yang bilang seselat, ada yang bilang selat, ada yang bilang selatan, seperti itu. Nah, di hari itu orang-orang yang mempelajari atau menekuni ilmu penglihatan itu, dia akan keluar pas jam 12 malam itu menggunakan sanggah-sanggah atau propertinya dia itu, menggunakan kain putih, dia akan nari di pekarangan rumahnya gitu dia. Dia akan menari dan di sana adalah puncak dia mencoba untuk mencari atau untuk meningkatkan ilmu-ilmunya dia Mang.
Jadi warga akhirnya mengetahui ya.
Warga akhirnya seluruhnya sampai saat ini pun warga sekarang mengetahui hal itu dan akhirnya warga itu menjadi waspada Mang. Waspada terhadap dia, tetapi tetap kita tidak mengkonfrontasi lah istilahnya, atau mendiskriminasi orang tersebut.
Nggak dikucilkan.
Tidak dikucilkan. Kita masih tetap dengan kayak kalau pergaulan biasa ya, kita masih tetap lah dengan sapa tegur gitu. Karena ketakutannya kalau kita semakin kita mendiskriminasi atau semakin kita mengucilkan, malah ini semakin parah Mang gitu. Malah semakin menjadi-jadi, karena sekarang kan mungkin karena ilmunya udah upgrade Mang ya, dia itu udah nggak usil lagi. Istilahnya kalau belajar hal seperti itu juga sama kayak kita belajar bawa motor Mang. Baru kita belajar bawa motor kan kita main gas terus ya gitu kan. Masih
seneng
pengen,
gitu ya.
Seneng aja pengen bawa. Itu juga kalau orang-orang baru belajar gitu Bang.
Jadi kalau sudah tinggi cenderung kalau gak disakiti
gak apa-apa ya. Ya. Seperti itu. Kalau dia,
ada serangan baru.
Iya kalau dia gak disakiti atau gak ada yang mendahului dia, dia itu gak bakal gini Bang. Gitu.
Oke. Dari kisah ini kita bisa ambil kesimpulan atau hikmahnya. Jadi hati-hati jika membeli pengasihan ya.
Iya Mang.
Khususnya membeli ya.
Iya, bukan cuma pengasihan juga Mang ya. Bukan cuma dalam konteks pengasihan aja. Tapi juga kayak susuk kayak gitu. Kalau di konsep Bali kayak susuk. Kemudian.
Pasang susuk Mang.
Iya pasang susuk. Yang kita nyari pelet juga. Itu juga bisa menimbulkan. Iya. Menjadi ilmu pengelihakan yang alirannya Pengiwe ke kiri gitu Mang.
Iya. Ini bahaya sekali ya.
Sangat berbahaya Mang.
Khusus di Bali
tapi. Iya Mang.
Hati-hati. Jadi tak diduga. Mempunyai ilmu penglihatan
iya, bener tadi. Iya benar Mang. Karena ini memang tanpa disadari, sedikit demi sedikit itu dia baru akan mengetahui hal itu Mang.
Dia kayak juga gak sadar ya.
Dia juga gak sadar awal-awalnya Mang.
Oke. Baik. Beli Putu.
Siap.
Ini kisah yang menarik, menambah wawasan kita tentang keunikan di Bali ya.
Iya Mang.
Mudah-mudahan ada hikmahnya. Iya, untuk Mang. Para pendatang juga yang berkunjung ke Bali. Mudah-mudahan dengan kisah ini mendapatkan info baru. Terima kasih Beli Putu.
Ya, sama-sama Mang.
Kita jumpa lagi di video selanjutnya. Dan Sobat Malam Mencekam, tunggu kisah selanjutnya dari Bali. Mang Ei dan tim undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.